Συνέχεια συνέντευξης με τον Μιχαλάκη Πλαντάνη. Όψη τρίτη.
Όταν μπήκαν μέσα, ήταν 5-6 Άγγλοι όλοι, αξιωματικοί, με στολές, και όλες ήταν με πολιτικά. Και τους είπαν ότι ο ένας είναι ο εξ Σάρσεντ Ρίγας, και ο άλλος είναι ο Κίτσο Σαξέσορ.
Ο αντικαταστάτης
του Κίτσου για τη Λευκοσία. Ο Αντρέας ο Ρίγας, όταν έφυγα, μας έκλεισαν πάλι εκεί, μου λέει, α, είμαι με μεγάλο ψάρι, ήταν στα αστεία, αρχίσαν να μιλούμε πια, δεν πιστεύω. Μετά την επόμενη ημέρα, μας έβγαλαν έξω, τον Ρίγα τον επήραν στα κελιά κάτω με τους άλλους και εμένα με έβαλα στο διάδρομο να στέγω. Εκεί θυμούμαι ότι έστεγαν μπροστά μου κάποιος Ανδρέας, το μικρό το όνομα το ξεχνώ, ήταν αδερφός της γυναίκας του Τσάρτα.
Μια στιγμή, Μιχαλάκη, είπες ότι ήρθε κάποιος που δεν μετήχε στην ανάκριση.
Ναι, ήταν
στα βαζαριστήρια.
Ήταν διευθυντής της Ομορφίδας.
Ποιος ήταν?
Δεν θυμούμε το όνομα του, αλλά διαπίστωσα ότι ήταν κύριος από το γεγονός ότι δεν χτύπησε κανέναν ο ίδιος. Ρώτησα για άλλους κρατουμένους ή μετά στα γελιά που πήγαν και μου είπαν ότι δεν χτύπησε κανέναν. Και το διαπίστωσα εγώ όταν την επόμενη ημέρα, όταν στέκαμε ολόκληρη τη νύχτα, και εκεί είδα τον Αντρέα, τον κουνιάδο του Τσάρτα, ήταν ο Γιώργος ο Χατζηνικολάου πίσω μου, τον οποίο επανομοίωσα, ήταν τόσο πολλά χτυπημένος, που προσπαθούσε να σταθεί, διότι όταν εγκινούμαστε μας είχαν γράψει, μας έβαλαν να σταθούμε και μας έγραφαν με την κυμωλία γύρω-γύρω από τα πόδια να μην βγούμε από τον κύκλο. Δηλαδή ο κύκλος εγκάλυψε τα πόδια μας, όταν στέκαμε προσοχή. Δηλαδή όταν βγαίναμε έξω από τον κύκλο ή όταν προσπαθούσαμε να κάτσουμε ή έστω για δεν μπορούσαμε να σταθούμε, μας εχτυπούσαν για να σταθούμε δια της βίας. Ήταν μέρος του βασανιστηρίου. Ο Γιώργος θυμούμε ότι προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε να σταθεί για να μην τεστρώει εκτός ανακρίσεως. Ήταν εκτός προγράμματος το ξύλο και μας το έδιναν οι Τούρκοι οι φύλακες. Ναι. Και δεν ήθελαμε, εγώ τουλάχιστον δεν ήθελα να δω αφορμή τους Τούρκους να με χτυπούν. Και προσπαθούσα να στείλω τον Γιώργο. Μόλις τον έστειλε πάνω, έπεφτε αμέσως ο Γιώργος και τον επανομοίωσα με ένα σακί άδειο. Όπως προσπαθούσε να στήσει μια σακούλα, μια σακή, δεν στέκει το άδειο. Έτσι ήταν ο Γιώργος και έφαγε πάρα πολύ ξύλο. Ήταν ο Αχιλλέας ο Ιάσονος. Σημείωσε ότι στο στάδιο τούτων των βασανιστηρίων, εκείνοι ήταν, έστεκαν μια νύχτα προηγουμένως από μένα. Είχαν σταθεί μια νύχτα προηγουμένως από μένα και όταν διαπίστωσα ότι είχαν παρεσθήσεις και ο Ανδρέας, ο νεαρός Ανδρέας που έστειγε μπροστά μου και ο Αχιλλέας που ήταν πίσω μου μαζί με τον Γιώργο τον Χατζηνικολάου. Ο Γιώργος ο Χατζηνικολάου δεν μπορούσε ούτε να σκεφτεί ούτε να μιλήσει ούτε έστειγε όπως είπαμε, αλλά ο Αχιλλέας είχε παρεσθήσεις και κρίνω από το γεγονός ότι Μιχαλάκη, πόψε θα καεί η Λευκοσία. Έδωσα εντολή όλες οι ομάδες να επιτεθούν, θα κάνουμε θράψεις στη Λευκοσία. Είχαμε να πεις εγώ σε έλεγα στον Αχιλλέα σε όπα Αχιλλέα, διότι όχι μόνο δεν είχα σημασία για να που έλεγε, αλλά όταν μιλούσες έτρωες τις πλούτες τούπους. Έτρωες ξύνο Αχιλλέα, σε όπα Αχιλλέα, είχαμε να πεις σε όπα Αχιλλέα, με έλαβες λόγια τώρα, σε όπα να μην τα κάνουμε, έτρωαν τις Αχιλλέας, έτρωαν τις όπους του Εμίλου. Ο Ανδρέας έβλεπε μπροστά του ένα δίσκο με φαγή. Είχε να φάει. Το επίθανο δεν το ξέρω, ο κουνιάδος του Τσάρτη. Ένα φάμε τώρα, τι ωραίο φαΐ, έβλεπε όπως ήταν ψιδόγιωτας, ένα δίσκο με ψιδό. Έχουν παρεστεί στα λευκιά του ίδιου να πάθω εγώ αύριο, διότι Ήταν η δεύτερη νύχτα, λέω στη δεύτερη νύχτα να πάθεις εγώ. Ευτυχώς την επόμενη το πρωί, τη δεύτερη νύχτα εστέγαρα εκείνη και όταν δίκαιος είναι η πρώτη νύχτα που έστεγα εγώ, το πρωί ήταν ο διευθυντής των φυλακών και με τη λίστα με τα ονόματα και ρώτησε τον Γιώργο αν έχει να πει τίποτε. Του είπε ο Γιώργος, μπορεί θυμάμαι να απάντησε καθόλου. Μπορεί για μην απάντησε ο Γιώργος, γιατί δεν μπορούσε, ήταν πράγμα διάθεση άθλια κατάσταση. Ο Αχιλλέας σήμερα έξερε τίποτε. Εσύ θα μας πεις, ήρθε να στάθηκε μπροστά μου. Λέω μου, εσύ θα μας πεις. Λέω του, εδώ που είμαι, εύχομαι να ήξερα κάτι να σου πω για να κλειδώσω, αλλά δυστυχώς έξω. Και με είδε έτσι με κάποια σημασία στα μάτια, ίσως να με εκτίμησε από το γεγονός ότι δεν μίλησα και του είπα αυτά τα λόγια. Τον Αντρέα μπροστά μου δεν ρώτησε τίποτε, γιατί ήταν νερός, αφιβάλλω αν ήξερε και τίποτε, απλώς τον έπιασαν επειδή ήταν συγγενής του Τσάρτα. Και μετά από κανέναν τέταρτο, έδωσαν εντολή να μας πάρουν στα γελιά κάτω και σταμάτησε η ανάκληση, τουλάχιστον για μένα. Αυτή ήταν η.
Ξέρεις ποιος εννοούσε ο Αχιλλέας όταν έλεγε ότι έδωκε εντολή να κάψουν τη Λευκοσία?
Εσάς?
Είχα εγώ τότε δυο ομάδες και ήμασταν οι μόνοι που απομείναμε έξω νομίζω και συνδυόμασταν άμεσα με τον Αχιλλέα.
Μάλιστα. Γιατί δηλαδή ο Μιχαλάκη μόλις ένα καλή Λευκοσία να δείξουμε τους Εγγλέζους που μας επιάσαν ότι υπάρχουν ένα ακόμα.
Μιχαλάκη, και τότε σταμάτησαν τα βασανιστήρια για σένα.
Ναι. Και έμεινα 15 μέρες ακριβώς. Μας επιάσαν στις 14, στις 19 Φεβρουαρίου μας μετέφεραν στα κρατητήρια της Πύλας.
Πότε?
Στις 19 Φεβρουαρίου. Το 57.
Λοιπόν.
Στην Πύλα εμείναμε ακριβώς για ένα χρόνο.
Πες μου τον αριθμό σου.
Ο αριθμός μου ήταν 1151. Εμείναμε εκεί στο F compound. Σε έβαλα στο F compound. Εκεί το compound το δικό μας ήταν εκείνο το οποίο δημιούργησε και επεισόδια με τους Εγγλέζους. Σε μια περίπτωση που εισέβαλα μέσα οι Εγγλέζοι μαζί με Τούρκους, επικουρικούς, ήταν κάποιος ταγματάρχης Εγγλέζος, τον οποίο από τους λιθοβολισμούς τον εσκοτώσαμε και πέθανε μετά από λίγες μέρες στο νοσοκομείο, στην Πύλα. Ήταν, έθιμουμε ποια περίπτωση που δημιουργήσαμε εκείνα τα φοβερά επεισόδια. Χτυπήσαμε πολλούς Τούρκους, πολλούς Εγγλέζους, με ρόπαλα, ετοιμαστήκαμε διότι θα μας επιτεθούντα, ξέραμε ότι θα μας επιτεθούν. Ό,τι ήβραμε, μαζέψαμε όλες τις πέτρες της γάμου κουράρι και μπαίνοντας στο κόμπο, ρίχναμε πέτρες και από τις πέτρες και από τα χτυπήματα ο Άγγλος ο αξιωματικός πέθανε μετά από λίγες μέρες στο νοσοκομείο. Και ήρθαν και έκαναν αναρμοριστική παράταξη μετά από 2-3 ημέρες και έπιασαν μερικούς και τους επήραν τους εγκατηγόρησαν, μεταξύ των οποίων ήταν, θυμούμαι ο Λοΐζος ο Αριστεφάνος, που επήραν και μετά τους επήραν στις κεντρικές φυλακές, ο Γιαννάκης ο Ιερίδης, έθιμουμε άλλος. Τούτοι ήταν στην παράγκα μας. Μετά μείναμε στην Πύλα. Στο ίδιο, στην ίδια παράγκα έμενε μαζί μου ο Ανδρέας ο Ρήγας, ο Στέφανος ο Πρωτοπαπάς, με τον οποίο συνδυόμαστε προηγουμένως, πριν συλληφθούμε. Και τότε στην Πύλα, μου είπε ο Στέφανος ότι ήταν μέλος του Συμβουλίου μαζί με τον Δάφνη τον Παναγίδη και ανέλαβα ως βοηθός τους βοηθούσα στην βιβλιογραφία και στις άλλες δραστηριότητες ως μέλη του Συμβουλίου και Ο κύριος Στέφανος σε προδοστάτησε τις ραπιδεύσεις που είχα γίνει, που ήταν υπόψη μου και ποιοι θα έφευγαν και πότε και πώς, διότι έβλεπα την αλληλογραφία. Και μετά όταν πήγαμε, μας μετέφεραν στα κρατητήρια της στο κέντρο Μυθιάς, επισήμως ζήτησαν ο κύριος Στέφανος και με έκαμε ως τρίτο μέλος, με ανέκρινε ο διγενής, σαν τρίτο μέλος του Συμβουλίου ΣΚΑΚ, όπως λέγεται. Συμβούλιο Κρατουμένων Άνευ Κατηγοριών, Άνευ Κατηγορίας, ΣΚΑΚ έλεγεται.
Και είχες το ψευδόνιμο Νάρτης.
Ναι. Εισηγήθηκα εγώ τότε να κάνουμε, να οργανώσουμε κατά κάποιον τρόπο την νεολαία μας στα κρατητήρια, να μην εξαντλείται μόνο στα παιχνίδια ή στους καυγάδες που δημιουργούνται μέσα στα κρατητήρια λόγω της κρατησής, να γίνεται κάποια επιμόρφωση κατά κάποιον τρόπο των νέων. Είχε μαθητές τότε, είχε αγροδόπεδα και πράγματι ανάλαβα να οργανώσω αυτήν την κατάσταση ως υπεύθυνος νεολαίας με το ψευδόνιμο Μονάρχης και να με επισκέψει τότε και ζήτησα την συνεργασία του φίλου και συναγωνιστή μου Γιαννάκη Ισπανού και του Ανδρέα Τουρίγα. Και καταλήξαμε να εκδίδουμε εφημερίδα, να γίνεται μια ή δύο φορές τα βράδια κάποια διάλεξη, κάποια ομιλία στην κάθε παράγκα, έτσι για να γίνονται μαθήματα. Εφροντίσαμε και μας έστελα φυλάδια της οργάνωσης απ' έξω, διαφωτιστικά. Δηλαδή είχαμε μια επαφή με τον έξω κόσμο, με την οργάνωση έξω εννοώ, που βοηθούσε στο να διατηρηθεί το ακμαίο των ηθικών και το αίσθημα των κρατουμένων.
Μιχαλάκη, θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε για μερικές αποδράσεις. Για τις αποδράσεις που είχες υπόψη σου εσύ. Ποια ήταν η διαδικασία απόδρασης?
Η διαδικασία απόδρασης ερωτούσε. Υπήρχαν πολλοί κρατουμενοί οι οποίοι ήθελαν να αποδράσουν. Ως συμβούλιο, μιλούμε για τις αποδράσεις της Πύλας, ήταν ο κ. Στέφανος και ο Δάφνης υπεύθυνοι. Βέβαια μιλούσαμε μαζί και ανταλλάσσαμε απόψεις και ήταν οι πιο κατάλληλοι από εκείνους οι οποίοι εξέφραζαν επιθυμία να δραπεδεύσουν. Δηλαδή, κρίναμε κατά κάποιον τρόπο τους ανθρώπους, αλλά και τις ανάγκες που είχαν έξω, διότι ο διγενής ζητούσε και πεδίο και η οργάνωση να γίνονται δραπεδεύσεις για να δείξουμε ότι το ηθικό ήταν ακμαίο. Σε αντίθεση με το ότι ήλπιζαν οι Εγγλέζοι, διότι δημιούργησαν τα κριτήρια αφενός για να στερήσουν την οργάνωση από αγωνιστές και να κάψουν αφεδέρου το φρόνημα του λαού. Και η οργάνωση σε πεδίο είχε να γίνονται οι δραπεδεύσεις, διότι θα έφευγαν στελέχη πράγματι τα οποία άξιζαν και τα οποία είχαν ανάγκη έξω η οργάνωση. Δηλαδή για να εξυψωθεί το ηθικό του κόσμου έξω, αλλά και για σκοπούς ενδυνάμωσης της οργάνωσης. Μετά στέλναμε στον διγενή τα ονόματα και εκείνος τα ενέκρινε. Σημείωσε ότι πολλοί βοήθειαν στα κρατητήρια και στην Πύλα και στην Κοκκινοβλημιθιά για τις δραπεδεύσεις. Έδωσε ο Μιχαλάκης ο Ελευθερίου, φίλος μας ο Μιχαλάκης, ο οποίος ήταν μάγειρας, χωρίς να είναι μάγειρας, ήταν παπουτσής στο χωριό του, αλλά πήρε τον τίτλο του αρχιμάγειρα για να είναι στην κουζίνα και να κυκλοφορά ελεύθερα σε όλους τους κάμπους. Δηλαδή στην ουσία εκείνος οργάνωνε τις δραπεδεύσεις. Όταν θα γίνονται οι δραπεδεύσεις, έρχεται ο Μιχαλάκης με μια κοφίνα πορτοκάλια, παράδειγμα. Εμείς στον κάμπο λέγαμε ότι τα πορτοκάλια αν ήταν καλά. Έμπαινε ο υποψήφιος για να δραπεδεύσει στο Κοφίνα, τον εσκεπάζαμε με πορτοκάλια από πάνω και λέγαμε τους άρχιστος εκεί, έρουν πορτοκάλια, δαγκιωμένα, να πάμε πίσω, δεν τα δεχόμαστε. Και πράγματι, πήγαινε η Κοφίνα πίσω, δίθεμε τα πορτοκάλια όπως ήρθαν, εδώ μέσα είχε ένα άνθρωπο να φύγει.
Θυμάσαι περίπτωση συγκεκριμένα ονόματα.
Ήταν ο Νίκος ο Κώσης, που έφυγε από το compound μας, στην περίπτωση στην Κουντή. Δεν θυμούμαι αν έφυγε άλλος από το compound μας, αλλά έφυγε ο Φρίξος ο Δημητριάδης, ο Χριστάκης ο Τριφωνίδης, τους τρεις θυμούμαι τους καλά. Και έφυγαν και μια άλλη φορά, αλλά δεν θυμούμαι εκεί.
Ήταν ο...
Βέβαια,
ο Παυλάκης.
Όχι, ο Παυλάκης είχε φύγει πιο μπροστά. Ο Παυλάκης έφυγε πιο μπροστά πριν πάμε εμείς. Ο Παυλάκης έφυγε από την Κεντρημυθιά με τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Και έφυγαν από τα τέλεια. Έκοψαν τα τέλεια.
Ναι.
Τούτα νομίζω ο φίλος μας ο Μιχαλάκης ο Ελευθεριένας θα πει πιο καλά.
Ναι. Θα έχουν με τον Μιχαλάκη μια συνέντευξη.
Ναι.
Μιχαλάκη, ερχόμαστε στα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης του 1958
8.
Στην ναι. Κοκκινοτριβιτιά.
Ναι. Ήταν τότε, θυμούμε, που ήταν κυβερνήτης ο Φουτ, ο οποίος ήρθε κατά κάποιον τρόπο σαν πολιτικός, και επισκέφτηκε τα κρατήρια μια-δυο φορές, υπέσχετο ότι θα φροντίσει να απολυθούν οι κρατούμενοι, ότι θα κάνει μέτρα παραχωρήσεις κλπ. Για να έρθει η αδικία των κρατητηρίων που ήταν χωρίστηκε. Και οι συγγενείς μας έξω, οι συγγενείς των κρατουμένων, αλλά και εμείς βλέπαμε ότι μας συγκροίδευε. Ήταν απλώς κροϊδία και τίποτα άλλο. Απεφάσισαν οι συγγενείς των κρατουμένων έξω να κάνουν διαμαρτυρία την Μεγάλη Πέμπτη και για συμπαράσταση είναι σκεφτήκαμε και εμείς να κάνουμε κάτι στα κρατητήρια. Για συμπαράσταση είναι το δικό μας. Αλλά και για να δείξουμε ότι είχαμε και εμείς το ηθικό ακμαίο ότι δεν επάψαμε να είμαστε ενεργά μέλη της οργάνωσης και ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και εμείς ζημιάνη στους Άγγλους. Εισηγηθήκαμε να θυμούμε στο διγενή ότι είμαστε έτοιμοι, ό,τι μας διατάξει να κάνουμε στα κρατητήρια εναντίον των Άγγλων, εναντίον των αρχών των κρατητηρίων, αλλά και γενικά εναντίον των Άγγλων. Οπότε πράγματι σε 15 μέρες επήραμε την διαταγή, θυμούμε για τα λέξη, μόλις άνοιξα το φάκελο, μου τον έφερε ο Μιχαλάκης ο Ελευθερίου που ήταν ο σύνδεσμος με το έξω και μέσα, που μας έλεγε ο διγενής να προβείτε σε εκτεταμένες να κάψουμε, αλλά έρχομαι τη φράση ακριβώς.
Να πωλήσεις.
Να κάψετε ό,τι καίγεται. Να προσέξετε όμως σε 3 λεπτά να τελειώσει η όλη διαδικασία, η διαμαρτυρία σας και να μπείτε αμέσως στις παράγκες σας για να μην υπάρξουν θύματα. Διότι ήξερα ο διγενής από την πείρα του. Μάλιστα θαύμασα το γεγονός ότι μας έλεγε να προσέξουμε να μην υπάρξουν θύματα. Λέω πώς μας αγαπά όλους, παρόλο που θα κάνουμε αυτή την πράξη και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε εμείς και τυχόν θύματα. Εν τούτης μας επαρότρινε να προσέξουμε να μην υπάρξουν θύματα. Διότι ήξεραν ότι θα υπερβολούσαν οι Εγγλέζοι από πάνω στον πύργο. Αλλά ήξεραν επίσης ότι για να υπερβολήσουν έπρεπε να πιάσουν διαταγή. Και ήξεραν ότι τότε θα παίρνουν 3 λεπτά με 5. Και είμαι σε 3 με 5 λεπτά να είσαστε στις παράγκες σας. Ξαπλωμένοι χαμένοι. Αυτό το πράγμα με έκανε εντύπωση. Λέω, κοίταξε πόσο προσέχει ο πατέρας τα παιδιά του. Και δεν ξέρω, θα σκεφτούμαστε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχίζαμε να είμαστε στην αυλή έξω να φωνάζουμε για να διαμαρτυρόμαστε.
Ναι.
Πράγματι, σε δεδομένη στιγμή, συνοηθήκαμε όλοι πάλι μέσω του Μιχαλάκη του Ελευθερίου, ο οποίος κυκλοφορούσε. Εφοδιαστήκαν όλοι οι κάποιοι με μπόρικο πετρέλαιο που μας έφερναν για τα μπάνια που ανάβαμε. Και την δεδομένη ώρα που είχαμε νωρίς, έρθουμε ποια ώρα, ήταν 11 παρακάτω, τέλος πάντων, όλος ο κάμπος ευρέθηκε στις φλόγες. Πόρτες, παράθυρα, οτιδήποτε υπήρχε εδώ, ήταν στην είσοδο του κάμπου και είχαν κλείσει μάλιστα και οι καγγελόπορτες, τα ξύλινες. Και πράγματι, σε 3-5 λεπτά είχαμε όλοι τελειώσει, μπήκαμε στα αυτά και μετά άρχισαν οι σιρήνες των κρατηρίων, οι Εγγλέζοι να τρέχουν, να έρχονται να μας χτυπήσουν κλπ. Και άρχισαν, εκείνη η εβδομάδα ήταν, άρχισαν τα πάθη των κρατουμένων. Τη νύχτα είχαμε κάψει παντανίες, ελάχιστα μας είχαν μείνει, το στρώμα έφτανε πάνω μόνο, ξεσκέπαστη, με τα ρούχα όπως βρισκόμαστε, και έρχονταν οι Εγγλέζοι κάθε λίγο να μας χτυπούν, να κάνουν δαιμονιώδη θόρυβον έξω, δεν είχαμε ούτε και φώτα, διότι είχα κρούσει για εγκαταστάσεις στο φώτα, να κάνουν δαιμονιώδη θόρυβο με τα υποκόμματα των όπλων τους ή με τις ξυφολόχες τους πάνω στα σπαράγγες, στους τσίγκους, δημιουργούσαν ένα δαιμονιώδη θόρυβο να μην μας αφήγουν να ησυχάσουμε όλη νύχτα. Και όλες τις νύχτες τις επόμενες. Και αυτές συνέχισαν για μια εβδομάδα, έφυγε ακριβώς, νομίζω. Και μια εβδομάδα.
Αρχίσαμε τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και τη Μεγάλη Κυριακή κατασύγασε πλέον το κακό και θυμούμε που μας έφεραν εκείνο το ψωμί το μουκλιασμένο, προμήνι, αυγό χαλασμένο και εκείνες σάφκες.
Ναι. Εντέγιασαν τα κακά μας, βέβαια μείναμε τη λαμπρά να λειτουργεί, διότι δεν έκαναμε λειτουργία, δεν έκαναμε τη λαμπρά με μισή την ημέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια ευχάριστη περιπέτεια για μας.
Μιχαλάκη, θυμάσαι την προσωπική σου περιπέτεια κατά την ώρα ενώ προσπαθούσες να στείλεις ένα σήμα στο διπλανό...
Επήρα σήμα.
Επήρες σήμα, ναι.
Έστειλε ο Μιχαλάκης Ελευθερίου επιστολή του τι είχε γίνει. Έφυγε αν ήταν ακριβώς τούτο ή αν ήταν επιστολή που επήρε κανονικά πριν τις φασαρίες από έξω. Ναι. Δηλαδή από την οργάνωση. Έφυγε τι ήταν. Εν πάση περιπτώσει ο Μιχαλάκης το είχε κάνει δέμα και μου το έστειλε με τον έναν οδηγό. Ήταν οδηγός λεωφορείου από την Αγαθούν, ο Ανδρέας. Μου το έστειλε πάνω από τα τέλεια και μόλις πήρα το δέμα άρχισε η σιρήνα του να παίζει η σιρήνα ασφαλείας των κρατηρίων που την έπαιξε ο φρουρός που ήταν πάνω στον πύργο του κοπάου μας. Κατάλαβα ότι ήταν για μένα. Επήγα τρεχτός, έκρυψα το πακέτο και εξάπλωσα στο κρεβάτι μου σαν να μην είχα ιδέα ότι συνέβαινε κάτι. Πέρασε περίπου ένα τέταρτο μήκος λεπτά, ήρθαν πολλοί Άγγλοι μέσα και ο Λοχίας μαζί με τον στρατιώτη που με είδε, με υπέδειξαν. Λέει μου, έλα εσύ, με έβγαλαν έξω, με γύμνωσαν για να δουν αν είχα τίποτε πάνω μου. Δεν είχα τίποτε πάνω μου. Με πήρα στην παράγκα, ερεύνησαν εκεί, δεν ήβραν τίποτε το συγκεκριμένο, το εγκλήψιμο, μόνο ήβραν μια λίστα που διέβαζα εγώ ένα βιβλίο. Μάλλον όσα βιβλία διέβαζα, έπαιρνα σημειώσεις μερικά πράγματα που ήταν ενδιαφέροντα ή που μου άρεσαν. Ήταν ένα μπλοκ αλληλογραφίας και εγώ κρατούσα σημειώσεις. Ο Εγγλέζος με έμενε όταν το είδε, δεν ήξερε ελληνικά. Λέει μου, εσύ στέλνεις διαταγές που ήταν μέσα για να μας σκοτώνουν έξω. Έχω αρνήθηκα, λέω, ήταν αστεία που λες. Εγώ τα πράγματα εδώ, σημειώσεις που διαβάζω βιβλία. Δεν το έχαψε, με χτύπησε λίγο Όχι πολλά. Μετά από καμιά ώρα ήρθε ένας αξιωματικός Εγγλέζος. Ήταν ο υπεύθυνος των κρατηρίων, αξιωματικός μας.
Ήταν ο Άρνολτ.
Έθιμε το όνομα του, ήταν... Έθιμε το όνομα, αλλά ήταν... Έθιμε και το αξίωμα, αλλά ήταν μεγάλος. Είχε τρεις αστέρες, αν θυμούμε καλά. Λέει μου να μας πεις εσύ, τι ήταν εκείνο που έπιασες ποσί. Λέω ότι εκείνο το οποίο μου έστειλα ήταν ένα πακέτο τσιγάρα. Μου έλειψαν τα τσιγάρα, λέω του, και ζήτησα τσιγάρα από κάποιο φίλο μου που είχε να βγει. Γιατί έπρεπε να σου το κάνει, δεν με ζωρίσει τα τσιγάρα. Έρχονται, λέω του. Αν δοκιμάσεις να στείλεις ένα πακέτο, να ρίξεις σε απόσταση, δεν θα έρθει, γιατί ήταν ανοιχτά, λέω του, ήταν γεμάτο το πακέτο. Ήταν μισό, και ορίστε, λέω του. Ήταν ένα πακέτο των Ελλάς, το οποίο άνοιγε διαφορετικά από τα άλλα που ήταν. Λέω ότι το πακέτο για να έρθει, αν μπορεί να έρθει, να ανοίξει ένα γνωστό, αλλά θα έρθει κιόλας. Μου το έδεισε με πέτρα και το έριξε και το πιάσε. Λέει μου, του έδεισε νιώσεις σου δίγνε. Λέω ότι το βιβλίο, ορίστε και το βιβλίο. Είχα και το βιβλίο που διέβασα, το τελευταίο βιβλίο ήταν, μάλιστα στα αγγλικά, How to win friends, πώς να κάνεις φίλους. Λέει μου, εσκεύασες το περίπου, λέω το ίδιο
του Αντρέι Κάρνεγκι.
Του Αντρέι Κάρνεγκι, ναι. Μόλι ο Εγγλέζος με είδε ότι διάβαζα βιβλίο του εδώ, ενθουσιάστηκε, λέει μου, σου άρεσε. Λέω του, ναι, είμαι προς το τέλος, αλλά είναι ωραίο βιβλίο, είναι ενδιαφέρον. Λέει μου, το διάβασα και εγώ και μου άρεσε. Το ίδιο λέγαμε και εγώ, λέει μου, εγκρότησα και σημειώσεις. Και εκείνο ήταν. Σταμάτησε η υποψία ότι κάτι το παράνομο τέλος πάντων είχα κάνει. Έτσι έλειξε εκείνη η περιβέτεια. Μια άλλη φορά που θυμούμαι που μας έβγαλαν πάλι έξω στην αυλή, έφυγε μια ευκαιρία να ήταν εκείνο, αλλά είχα κάτω από το στρώμα μου, μόλις ήρθαν απ' έξω τα φυλάδια της οργάνωσης στο διάθα διένυμα την επομένη και έφυγε αν είχα και επιστολή, αλλά τις επιστολές τις έγινα αμέσως. Εν πάση περιπτώσει τα φυλάδια όμως ήταν κάτω από το στρώμα μου. Και μας έβγαλαν όλον τον κάμπο, όχι μόνο το κουπάμε το δικό μας, αλλά όλον τον κάμπο. Θυμάσαι, μας έβγαλαν στην αυλή και ερευνούσαν όλα μας τα πράγματα μέσα στις παράγκες από ό,τι είδαμε μετά το βράδυ που μπήκαμε μέσα. Όλα ήταν σκορπισμένα, βαλίτσες, ό,τι είχαμε ρούχα, τα στρώματα όλα αναποδογυρισμένα. Όλοι έπαιζαν, θυμούμε, οι συγκρατούμενοι που ήταν ξένιαστοι, όλοι έπαιζαν, τραγουδούσαν στην κάμπον έξω. Έστω για να είμαστε μυστικοί και υπό την επίβλεψη των Άγγλων. Εγώ ήμουν ο μόνος ο οποίος εξάπλωσα χαμέ στη γη και όσες προσευχές ήξερα τις είπα, τις έλεγα, τις συμπαριλάμβανα. Στο τέλος, όταν άρχισε να σκοτεινιάσει, νομίζω ήταν 4.30 ή 5 η ώρα, ακούσαμε σφύριγμα, τελειώσαν οι έρευνες, ησύχασα και πράγματι οι δύο μοναδικές δύο μοναδικά κρεβάτια τα οποία δεν ερεύνησα, δεν αναποδογύρισα, ήταν του κύριου Στέφανου που ήταν δίπλα μου και το δικό μου που ήμουν στην άκρα τέλεια. Γιατί ήρθε η ώρα να τελειώσω, έφυγαν χωρίς να... Ναι. Ήρθε η διαταγή να τελειώσω και έμειναν ανέπαφε τα κρεβάτια μας.
Ήταν εκείνη την ημέρα που μας έκαναν εξευτελιστικές σωματικές έρευνες.
Ναι. Τα πάντα τα ερεύνησαν, έθιμο για ποιο λόγο.
Μας είχαν αναγκάσει να κατεβάσουμε ακόμα και τα παντερόνια.
Ναι. Ήταν πολύ, πολύ σαδιστικές έρευνες, κατά κάποιον τρόπο.
Μιχαλάκη, θυμάσαι οτιδήποτε το έντονο από τη διάρκεια της κράτησης?
Έντονα θυμούμε, ήταν δυσάρεστα έντονα οι δύο και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά αυτές οι δύο ήταν οι μοναδικές που πραγματικά ένιωθα ότι έχανα κάτι από τη ζωή μου, ότι κάτι μου έλειπε, κάτι το σοβαρό θα επηρέαζε την κατάσταση, την οργάνωση ή και το μέλλον αυτού του τόπου. Ήταν ο θάνατος, θυμούμε, του Γρηγόρη Αυξενδίου, όταν μάθαμε, είμαστε στην Πύλα τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος.
3 Μαρτίου του
1957. Μόλις μας είχαν πιάσει τότε και εμάς το Φεβράρι. Όταν άκουσα ότι χάθηκε ο Αρξεντίου, λέω χάθηκε ο Δόκος. Με αυτά τα συναισθήματα άκουσα το άγγελμα του θανάτου του Αρξεντίου. Ένιωθα πολύ άσχημα, απεσιόδοξα, έξω δίκαια η άδικα, αλλά πράγματι ένιωθα, με είχε καταγυρεύσει και η απελπισία και η απόγνωση τι θα γίνεται με την οργάνωση. Και εξίσου πάλι τέτοια συναισθήματα ένιωσα όταν άκουσα για το θάνατο του Μακαρίτη, του Κυριάκου, του Ματσί, ο οποίος ήταν και φίλος μου πραγματικός. Ήταν οι δύο φορές που ένιωσα άσχημα, πολύ άσχημα στα κρατητήρια.